U mene su ovaj malopređašnji Blue Moon i Elvis Presley tako odljuljuškali u neke malo dalje sfere da ne znam kako ću se sad pribrati i družiti se ozbiljno sa vama i sa ovim sadržajima i pričama koje smo pripremili za narednih 60 minuta trajanja današnje vizije. Nećemo biti baš nešto preterano ozbiljni, smarajući, pričat ćemo pa recimo Gradić Fest kao novo mesto urbane kulture, ali festival uličnih svirača sada je Gradić Fest. Ova novosadska aktivističko-kulturna manifestacija premeštena je iz centra grada u predgrađe prelepe Petrovaradinske tvrđave. Rim, Prag i Pariz imaju slične projekte revitalizacije svojih podgrađa, koje su danas postala značajne atrakcije i mesta kulture. Tako i organizatori Gradić Festa uz podršku filmskog festivala Cinema City i nekih drugih žele da postignu isto, da jednu decenijama zapostavljenu sredinu ožive, da ona postane prepoznata kao mesto ulične i alternativne kulture. Ključna tema manifestacije je revitalizacija podgrađa, a ona je u duhu, ovo je neki novi termin, podgrađe. Čućemo ga iz priloga Petra Protića, ja mislim da će biti objašnjeno i to i zašto je Petrovaradin kao jedno tako lepo mesto, kako se to desilo da bude tako nekako skrajnut. No, cijela ova priča je u duhu aktivističkih praksi koje se naslanjaju na ono što je godinama činio nama tako dobro poznat festival uličnih svirača i tu ćemo zaokružiti priču. To je, kao što rekoh, pripremio Petar Protić. Pre nego što krenemo na Petrovaradin, moći ćete kroz nekih nešto manje od 10 minuta i čuti kulturni pregled, naime šta je ono novo i značajno što se dešava, što se planira, a sve to u obilju muzike koju bira muzički urednik Nenad Kuzmić, tonska realizacija Saša Marković, organizacija Milan Stojiljković, ja sam Aleksandra Glovacki, dobar vam dan ovako na kraju ove najave i dobrodošli u Viziju u 17.03.
I saw you walk across the road for maybe 202 oseti čoveka.
Da vidimo, dakle, šta je novo, šta se sprema, zanimljivo, pa evo, recimo, sigurna sam da će sve ljubitelje, na primjer, Twin Peaksa, ovo biti vrlo primamljivo. Izložba fotografija Male priče Davida Linča otvara se 1. septembra u Kulturnom centru Beograda. U svim izložbenim prostorima centra biće izloženo 56 crno-belih fotografija velikog formata sa svim odlikama Linčovih filmova, čime se pruža uvid u njegovo vizualno stvaralaštvo sa kojim mi ranije nismo imali prilike da se upoznamo. Naime, uporedo sa radom na filmu, koji odlikuje značajna likovnost, to svi znamo, Linč se bavio i vizualnom umetnošću koju je kratko i studirao čak na Pennsylvania Akademiji lepih umetnosti u Filadelfiji. Njegova dela iz oblasti vizualnih umetnosti izlagane su zaista u nekim značajnim muzejima i galerijama širom sveta, deo su brojnih javnih i privatnih kolekcija. Ovu izložbu u Beogradu pratit će predavanja, tematska vođenja stručnjaka iz različitih oblasti, zatim edukativno-kreativne radionice za srednjoškolce i studente, no o tome svemu na sajtu Kulturnog centra Beograda. Jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i eseista Charles Simić krajem ove sedmice boraviće u Beogradu kao gost svog srpskog izdavača Arhipelaga. On će 31. avgusta u sali Amerikana Doma omladine Beograd održati književno veče, a čitaoci njegovi će imati i oni koji ga vole imaće priliku da se upoznaju sa njegovom poezijom od ranih do najnovih pesama, onih koje su naravno objavljene na srpskom jeziku u knjigama Iščekujući presudu, to je izdanje Arhipelaga, i knjiga Druga je ludak u izdanju Povelje. Charles Simić će naravno biti otvoren i za razgovor sa publikom. Prethodna dva njegova gostovanja u oktobru 2006. u maju 2011. godine spadaju zaista među uzbudljive književne programe u Beogradu u proteklih godina i tu se pokazalo kako je sjajan sagovornik Charles Simić, a tokom boravka u Beogradu imaće više susreta i sa srpskim pisima, posjetiće srpski Pen Center. Rođen u Beogradu, ovaj američki pesnik, do ovogodišnje dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije, jedne od najvažnijih evropskih nagrada za poeziju, koja mu je uručena preksinoć na svečanosti u crkvi Svete Sofije u Ohridu. Inače, nagradu je dobio za ukupan pesnički opus.
Beograd, Beograd 202.
If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Bye-bye sailing.
Vizija.
Bye bye si, kako kome, neki će tek ići na more. Idemo mi pre mora na Petrovaradin i tamo je Dunav naš kao more, ali ne pričamo sada o tome, nego o novosadsko-aktivističko-kulturnoj manifestaciji, festival uličnih svirača koja je promenila naziv, lokaciju, pa donekli koncept, sada se to zove Gradić Fest. Većina aktivnosti premeštena je iz centra grada Novog Sada u predgrađe, u podgrađe zapravo Petrovaradinske tvrđave. No, to je sada, ja predam palicu Petru Protiću, pa će nam on sve to lepo ispričati.
Festival uličnih svirača postao je Gradić Fest u prepoznatljivom ritmu dobre muzike od 1. do 3. septembra na ulicama Petrovaradinskog podgrađa. U praksu će se sprovesti ideja pravljanja centra grada od podgrađa. Sada, kada je Novi Sad prepoznat kao grad kulture, a ovogodišnji događaj je doprineo da ponese tu titulu, podgrađe bi moglo biti prepoznato kao mesto odvijanja kulturnih događaja koje će privući ne samo turiste, već i građane Novog Sada. Zlatomir Gajić.
Ideja o tome se javila tokom prošle godine, kada su se mnogi slično profila festivali i udruženja iz Novog Sada pridružili našoj inicijativi da oživimo taj deo grada, da ga pretvorimo jednu modernu turističku, umetničku i opšte lokaciju za život i posao, bolju nego što je sada. Ali to taj deo grada pomalo oronuo, zapušten, a ima veliki potencijal za sve te navedene delatnosti.
Rim, Prag i Pariz već imaju slične projekte revitalizacije svojih podgrađa, koje danas predstavljaju značajne atrakcije i istovremeno mesta sa aktivnim kulturnim i umetničkim životom. Ispostavilo se da su brzo reagovali najznačajniji novosadski filmski festival, nekoliko drugih manifestacija, grad, pokrajina i svi sada rade na tome da se na ovom mestu dogodi kulturni bum u malom.
Stalo su se tako pridružili veliki filmski festival Cinema City, zatim Pop-up, Barbera i Public P, Senatorije, Suburbium, Fruškać, Happy Dress Production, Ugriti i AAA festival. Na taj način smo udružili kreativnu energiju, snage, potencijale, ideje i ustali da napravimo nešto da taj deo grada oživi i već se i grad i pokrajina uključila u njegovu reanimaciju. Poenta je da Novi Sad dobije nešto što recimo u Rimu predstavlja onaj trase Vere, zatim u Pragu leva strana sa one strane Karlovog mosta, leva strana Sene u Parizu, tako dalje. Jedna sredina urbana koja će biti ne samo tokom festivala, nego i tokom čitave godine privlačna i turistima, ali i zainteresovanima, a i umetnicima i drugim profilima delatnosti koji bi tu mogli da sprovode svoje aktivnosti. Tako će ovaj godišnji festival biti zaista zanimljiv i mnogo će prevazići sva ranija izdanja, pošto će osim muzike njega činiti i filmske videoprojekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru, radionice, konferencije, predavanja, organizovane bilasi podgrađa i podzemnih galerija Trenske tvrđave. Ipak, štrlik uličnih svirača je kao muzički događaj dominantan, pa će tako glavne da kažem, zvezde programa biti muzičari.
1. septembra usledit će svečano otvaranje Gradić Festa i to simbolički, povorkom, koje će ove godine krenuti sa Trga Slobode, a završiti se kod Beogradske kapije u podgrađu Petrovaradinske tvrđave.
A young American was the young American, standing right through the picture windows, finds his slinking back upon. You call says he passes a poet in my sting. Heaven forbid she can take anything. But the freak and the strife for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like the sun, she cries. Where above Papa's hero's gone. A young America.
Young America. Young America. She has the young America. All right.
Well, she wants a young America. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more?
viendo tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más.
Gradić Festa, saobraćaj neće funkcionisati. Na više od 10 probranih lokacija biće zastupljeni kulturni sadržaj za posetioce koji neće morati da izdvoje novac da bi bili deo festivala. Ključna tema jeste revitalizacija podgrađa, a ona je u duhu aktivističkih praksi koje se naslanjaju na ono što je godinama činio festival uličnih svirača.
Važno je reći da su svi programi, kao i svih godina prethodnih, do sada potpuno besplatni za posetioce, i dešavaće se u kompletnom, na svim lokacijama, na desetak lokacija u podružju Petrovinske tvrđave, gde će saobraćaj biti potpuno obustavljen tokom 3 dana festivala, naravno popodnevnim i noćnim satima. Društvena aktivistička konotacija je uobičajeno prateći deo festivala, pa smo, ne znam, ranijih godina bili po jedno izdanje posvetili pomoći Sratištu za nezbrinuta decu u Novom Sadu, jedno je bilo posvećeno kulturi Roma, njihovoj inkluziji, i tako dalje. Od prošle godine kompletan festival, kompletna struktura festivala je usmerena ka tom aktivizmu, jer sama tema, tako revitalizacija podgrađa, je ono što u stvari upravlja svim našim aktivnostima, tako da je slogan neki koji je prošle godine se proteže do danas, budimo gradiće, mi u njemu živimo.
Zvezda koja gostuje je kultni američki ulični izvođač Christopher Paul Stelling, a u bogatom internacionalnom programu pored ostalog nastupa i u italijanski majstori na srednjevekovnim instrumentima, libanski sastav i slovenački performeri.
Nama je nekako tradicija da srađujemo sa američkom ambasadom Beogradu, koja nam omogućava da dovodimo vrhunske umetnike ulične umetnosti i uličnog sviranja iz njihove države, pa je ove godine u tom domenu vodeći izvođač Christopher Paul Stelling, autentičan američki trubadur koji putuje da bi svirao, peva da bi putovao, izvodi akustičnu verziju svojih autorskih viđenja tradicionalne muzike američkog naroda folk, takozvanog, uz kontrabas, perkusije i violinu. Imaćemo zanimljiv švajcarski duvački orkestar Brass Band Flach, koji će predvoditi tradicionalnu povorku kojom se otvara festival. Ona ide od Trga Slobode do podgrađa, do Beogradske kapije u petak u 20 časova. Ostatak programa činiće, da kažem, highlight samo, Love and Revenge band iz Libana, koji svira tradicionalnu muziku orijenta na jedan modern način s vizualizacijama, zatim berlinski ulični band Trouble Notes, slovenački performer i Kud Ljud, jedan jako zanimljiv italijanski muzičar koji svira instrumente srednjeg veka, Renzo Ruggiero i mnogi drugi. Domaća scena je također značajan segment, možda i dominantniji od svega ostalog, zato što festival daje uobičajeno priliku mladima, neafirmisanim umetnicima iz naše zemlje i regiona da se pokažu na nekoj, da kažem, uslovno velikoj sceni, tako da ćemo imati preko 30 umetnika tog profila. Neke zvučne imena sa domaće scene će biti Bojana Vunturišević, Biti Patibi, Horsman Coyot, Mambo Stars i Luke Black. Ostatak programa, dakle, treba istaći da će Cinema City imati svoje uobičajeno izdanje sa 4 velike filmske selekcije i preko 50 filmova mladih i nefirmisanih autora, niskog budžeta i tako dalje.
Festival uličnih svirača organizuje asocijacija Inbox iz Novog Sada uz podršku grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje i ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu.
Sve na jednom mestu. Beograd 202.
Sitting here just watching you sleep. Wish I could slip inside and be in some technicolor dream. But the air's too thick for one of us to breathe. I'm not fool enough to think you couldn't live life without me. I didn't come this far to throw the towel in. I didn't find this hard to walk away. If I ain't smart enough to say how it used to be,
the sink, trying to write the right words down. I turn out the lights, close my eyes. There ain't no prayers or kiss goodnight when I forget to say tomorrow. I say now, Janie, don't you take your love to town.
Minuta je do 6 sati, vreme da završimo sa ovom današnjom pričom vezanom za viziju. Sutra je sa vama Petar Protić, a ja vas čekam, ne idem još kuće, ja vas čekam kroz 5 minuta u 18 sati tačno u Ars Artifexu.
Life. Did you kill me?